Velkommen til emnets siste forelesning, og i morgen det selvfølgeligvis siste øvelsestimene. I går hadde jeg et møte med Ida, og Ida har bedt meg om å si følgende. Litt grann om eksamen og hvordan man, sentrale punkter når det gjelder eksamen. Det klart at det viktig å være på eksamen og være presis og konsis og selvfølgelig svare på spørsmålene. Men en ting jeg vil også si, det at det ikke den tekniske presisjonen som det avgjørende her. Det vil være det som avgjørende den jobben dere har gjort på obligen. Dere har gått gjennom en lang prosess, gjennom problemstilling, dere har analysert flere data, og så dere måtte konkludere. Det den type, på den kvantitative siden, det den type liksom, erfaring vi ute etter, altså forståelse av helheten, hvordan, hva det vi gjør egentlig, framfor da, og så selvfølgelig, altså, det klart at man må kunne komme fram til å bruke på en riktig måte PVD-en, i forhold til og konklusjonen av en test. Det selvfølgelig en del av saken. Men det ikke bare liksom, de enkelte tekniske ferdigheter som vi opptatt av. Og det også, det har jeg sagt fra starten av semesteret også, at det er nettopp denne helheten, det modningsfag det der. Og jeg mener at etter dette semesteret her nå, og forhåpentligvis da ga dere denne muligheten til å tenke litt mer helhetlig over hva det vi gjør, hvordan kan vi da undersøke på en god måte en problemstilling som vi opptatt av. Det som min oppgave nå i løpet av denne timen, vi har to timer, og så har jeg tenkt å dele disse to timene, med mindre det oppstår en diskusjon, så, som jeg tror at det viktig å bare ivareta og fortsette interaksjon og dialog, som da vi startet i går. Og da var det i går gjennomgang av de ulike testene vi hadde. Da har jeg lovet dere at altså jeg brukte en god del tid i går, de av dere som ikke har, som ikke har vært på møte i K102 i går, da anbefaler jeg at de ser litt på opptaket, for da brukte vi veldig mye tid, og den tabellen her et veldig viktig organiserende element som da peker på hva slags type tester aktuelle i forbindelse når vi skal prøve å se den bivariat sammenheng mellom to variabler som av ulike typer, ikke sant? Er det nominal, nominal-ordinær, nominal-intervaller og så videre, ikke sant? Alle de mulige kombinasjonene der og de mulige testene som vi bruker, inklusiv da også de ulike målene vi bruker. For eksempel intervall mot intervall kan vi bruke Pearson R, ikke sant? Ordinal mot ordinal eller intervall mot ordinal kan vi bruke Spearman Rå. Men hovedfokus i denne presentasjonen også de testene vi gjør og knytter, som vi knytter oss til disse da parametrene for å kunne uttale oss noe fra utvalget til populasjonen. Jeg tror det nyttig med den lille repetisjonen fra i går. Og så har jeg lagt inn her en del lysark som virker som oppsummering. Og for å si det sånn, en annen oppsummering som også vil være veldig nyttig for like før eksamen, det notatene som da Ida kommer til å legge ut under uke 18. Så alt av oppsummeringskarakter da legger jeg under uke 18, inklusiv da den notatet som Ida kommer til å legge ut nå, enten i dag eller i morgen. Selvfølgelig også opptakene fra denne uken vil ligge under uke 18. Så hvis dere husker, vi har sett da kikkvadratmetoden. Vi har repetert den i går. Hva det for noe? Hva de det sentrale, den virkelig sentrale kunnskap som dere må kunne på eksamen, det hva H0 og H1-hypotesen, og at det finnes en testobservator som da baserer seg på det vi vet av matematisk statistikk. Og den observatoren Hvis da verdiene på den observatoren, uansett hvilken testen vi snakker om, verdien på den observatoren, hvis den blir veldig høy, den vil gi en lav p-verdi. Liksom, sannsynligheten for å få en veldig høy verdi på for akkurat den testobservatoren vil som regel alltid være veldig lav. Og da betyr det at forutsetningene, ja, og så hold mulig på den testobservatoren følger den fordelingen som vi er opptatt av, gitt at da H0-hypotesen er sann. Så en veldig høy testverdi på testobservatoren betyr også en veldig lav sannsynlighet for at H0-hypotesen er sann. Det er, for å si det, veldig enkelt. Det er, nå kortslutter jeg en lang resonemang, men det er det det betyr. Har vi for høye verdier på testobservatoren, betyr at H0-hypotesen er usannsynlig, at den skal være sann. Så er det for lave verdier, da er det ganske sannsynlig at H0-hypotesen er sann. Og så hele problemstillingen da begynner at vi begynner å diskutere da grensene når vi nærmer oss da signifikansnivået som oftest er 0,05, hvorvidt vi forkaster eller ikke forkaster H0-hypotesen. Og vi har akseptert som regel at p-verdien som er på eller over, beklager, eller under, på eller over, høyere, altså, enn 0,05, gir ikke forkastet, da beholder jeg H0-hypotesen, lavere verdier forkaster jeg H0-hypotesen, og aksepterer jeg da at en H1, det alternativet, er det mest sannsynlige korrekte. Ikke sant? Det er hele poenget som dere må huske fra testene. Alt annet er bare å se under panseret for de av dere som er mer interessert i. Det er det som er viktig kunnskap og ferdighet til å kunne konkludere riktig. Og for å kunne konkludere riktig, da må dere huske hva er H0 og H1-hypotesen, og å se den riktige p-verdien, og prøve å finne p-verdien, og den vil ikke være vanskelig, uansett. På tidligere eksamene var det faktisk kanskje litt mer vanskelig. Nå vil det ikke være vanskelig, fordi vi sammen med kollegaene, vi tilpasser da utskriftene fra SPC, så det vil ikke være tvil hvor er det å finne p-verdien. Men så da må dere kunne argumentere for hva er H0 og H1-hypotesen, hvorfor bruker vi testen, er det riktig test å bruke i den sammenhengen. For eksempel har vi en regressionsanalyse, da har vi en t-test for koeffisientene. Hva er den t-testen? Hva er H0, hva er H1-hypotesen? Og hva argumenterer vi, hvordan tolker vi da den p-verdien i forhold til hva er konklusjonene deres? Og så jeg har lovet at i denne oversikten at jeg da skal komme inn med noen eksempler, og her har vi et eksempel. Som vi gikk gjennom, eksempler fra eksamensoppgaver faktisk, som ligger ute. Det er tidligere eksamensoppgaver som ligger ute. Og her ser dere en problemstilling. Vi har en krysstabell. Krysstabell, der ringer umiddelbart chi-kvadrat-test. Umiddelbart. Altså, deskriptiv statistikk som bygger på krysstabell, da gir oss en test, og det er chi-kvadrat-testen. Og det er da at her ser vi at vi har en undersøkelse av bedrifter. Da. Vi har noen bedrifter som er norske, noen danske og svenske. De er delt i to grupper. Offentlig-privat sektor er to grupper. Og så problemstillingen er om det er en sammenheng mellom denne indelingen. Er det flere offentlige eller private blant norske og danske, eller omvendt, ikke sant? Er det en sammenheng mellom disse to variablene? Det er det vi er ute etter. Og så, altså, dere ser liksom hva dere ser lenger opp. Det er de spørsmålene som er knyttet i eksamensoppgaven som er knyttet til akkurat den tabellen der. Tabell 3, som vi kaller det. Altså, tabell 3 kalles det fordi det er tabell 3 i selve eksamensoppgavesettet. Altså spørsmålet, kommenter tabell 3. Hva betyr det, kommenter tabell 3? Det betyr at det er to deler her, eller tre deler, tre rader i tabellen. Den første raden er deskriptiv statistikk, krysstabellanalyse. Den andre kikkvadrattesten, og den tredje andre tester, andre altså mål for bivariat analyse mål som kan hjelpe oss med å tolke kikkvadrat analysen her. Altså dette var stilt i forrige tidligere eksamener som da brukte litt mer tid for for eksempel å belyse hva phi og hva Krammes V det bare dere vet det, altså dere får ikke noe spørsmål om phi og Krammes V i år, hverken i fjor også, det var ikke pensum. Så egentlig liksom dere kan bare stryke liksom den siste linjen, men det er nok mer for meg å si at disse hjelper oss med å tolke retningen av sammenhengen mellom de to kategoriske variablene, ikke sant? Fordi altså, svakheten med kikkvadrattesten at den forteller oss hvor retningen at det en sammenheng, men det forteller oss ikke hvor sammenhengen ikke sant? Det forteller oss ikke det. Og det er disse målene, symmetriske målene som vi kaller det, det det som nå hver gang jeg passerer den grensen her, dere må skrike, for det betyr at de der ikke ser meg, og da det veldig ubehagelig, jeg vet ikke om jeg har sett det opptak, og så tenkte jeg, herregud, altså, jeg må sette meg liksom i en sånn radius. Så det ikke sant? Så det første, altså det viktigste spørsmålet her, ikke sant? Det statistikken helt på det første raden. Andre raden resultatene fra kikkvadrattesten, ikke sant? Der hvor det står value, det akkurat den verdien som den konkrete den testobservatoren som en teoretisk, og vi vet at den følger en kikkvadratfordeling med en frihetsgrad. Hvorfor det? Fordi vi ble enige om, ikke sant, at når vi har 2x2 tabell, da frihetsgradene for denne fordelingen som testobservaten følger, det kikkvadratfordeling med følgende frihetsgrader, antall rader minus 1, ganget med antall kolonner minus 1, ikke sant? Da det 1 ganger 1, da blir det 1. Da har vi en frihetsgrad, det stemmer det vi har lagt. Så poenget at denne testobservatoren, basert på de opplysningene vi har fra dataene våre, den regnet opp, og så den følger akkurat den litt mer kompleks formula som jeg bruker for å regne helt eksakt det tallet der. Det 15,87. Og da har en frihetsgrad, og p-verdien, som da heter asymptotic significance two-sided på SPSS, som sagt, ikke sant, dere vil ikke ha noe tvil om hvor å finne p-verdien. I alle fall, jeg signaliserer det at det p-verdien 0,000. Ikke sant? Så det da spørsmål. Hva H0-hypotesen? Ingen sammenheng. Hvordan konkluderer jeg her? Det en sammenheng. Jeg må forkaste H0-hypotesen fordi p-verdien fryktelig mye lavere enn 0,05. Ja, det det, altså, og med den konklusjonen der, ikke sant? Da har dere fått tikket det poenget, går vi videre, og så liksom, det kommer til slutt et spørsmål, liksom, hva din altså, normalt, jeg sier ikke hva som vil komme, nå må dere ikke misforstå, ikke sant? Men normalt kommer det også et spørsmål som tester deres helhetsforståelse av hva vi har funnet egentlig, ikke sant? Ja. Så da det kikkvadrattesten, bare liksom for å få ned litt stresset, ikke bruk alt for mye tid på å forstå testobservaten og hvordan testobservaten beregnes og formlene der, det er underordnet i eksamen for dette samordnet emnet. Ja. Ja, altså det du kan påpeke at dette har en faktiske fordeling, ikke sant, på selenivå, ikke sant, mellom norske og så. Og hvis du kan se det, i og med at det er helt åpenbart en sammenheng, du kan til og med prøve deg med å si at det sannsynligvis at det at du ser det bare fra andelene, at det en større andel private blant norske enn de svenske og danske, ikke sant? Ja. Ja, det større andel av private selskaper i forhold til det offentlige, ikke sant? Blant de norske, norske deltakere i denne undersøkelsen, sammenlignet med, med den andre gruppen som norske og svenske, ikke sant? Ikke noe mer. Ikke bruk for, ikke noe mer. Det kommer til å bli, og som dere har sett tidligere, med tidligere eksamensoppgave, det omfattende, det mange spørsmål, så det gjelder liksom å porsjonere litt deres tid også, hvor mye dere skriver, ikke sant? Når det gjelder da t-test mellom to avhengige grupper, igjen, ikke sant? Da har jeg brukt tid for å, liksom, hva er H0-hypotesen? Har vi to avhengige grupper? Hva har jeg? For det første, hvordan bruker jeg den testen som vi har snakket om i går? Ja, jeg har en kontinuerlig variabel, eller en ordinær variabel som jeg kan på en eller annen måte argumentere for at det ligner da en kontinuerlig variabel, altså intervall- og forholdsvariabel. Og jeg har to hypoteser, ikke sant? Den H0-hypotesen er at jeg har også to grupper som defineres av en annen dikotom nominal variabel. Kjønn for eksempel er ofte det, men kan være ja-nei svar på spørreskjema, ikke sant? Det en annen mulighet, ikke sant? Da har jeg to verdier, to grupper. Gruppen som har svart ja, gruppen som har svart nei, ikke sant? Og jeg interessert i å vite om gjennomsnittet, om det gjennomsnittet som svarer ja, og blant de som svarer nei, om den signifikant forskjellig på populasjonsnivå, ikke sant? Fordi på utvalgets nivå har jeg svaret, og dere får alltid svaret, ikke sant? Og det testobservatoren som vi har snakket om, de av dere som liker statistikken, ikke sant? Det kan kommentere det, men det viktigste er å si at denne testobservatoren, den bestemt matematisk og statistisk sett, dersom H0-hypotesen sann, ikke sant? Og den da, dersom H0-hypotesen sann, da denne testobservatoren følger en studentfordeling med antall observasjoner minus to frihetsgrader, ikke sant? Har jeg sagt det, da har jeg definert eksakt hvordan da denne fordelingen min skal se ut, og da mot denne fordelingen, da tester jeg da verdien av testobservatoren, ikke sant? Jeg skriver litt om forutsetningene, da faktisk forutsetningen er at det normal fordeling i den kontinuerlige variabelen, ikke sant? Det en litt viktig tematikk. Dette et eksempel fra eksamensoppgave som, som Ida på et utmerket måte har dekket, ikke sant? Og så har dere det samme opplegget. Data, altså fakta, det på rad 1, og rad 2 selve testen, ikke sant? Uten Levins test i den sammenheng, ikke sant? Dette her veldig mye enklere oppgave. Fordi her står det, ikke sant? Ta utgangspunkttabellene, beskriv testen som gjennomføres, hva hypotesen i denne testen, ikke sant? Konkluder hva resultatet av testen, ikke sant? Og, i akkurat denne oppgaven, det, ikke sant? Vi ser antall observasjoner, vi har veldig, veldig mange antall observasjoner, noe som gjør at forutsetningen for normalitet ikke så helt avgjørende sentral. Men dere ser at vi har ulike gjennomsnitt. Gjennomsnitt for mann 7,17, og gjennomsnitt for kvinne 7,12. Ikke sant? Svaret altså på spørsmål, de svarer hvor lykkelig du fra 0 til, fra 0 til 10. Ikke sant? Det det som har sagt. Og da får vi den resultatet fra t-testen, den der. Vi har så mange frihetsgrader, og når vi har så mange frihetsgrader, da betyr det nesten at studentfordelingen eksakt like normal fordeling. Så, punkt nummer en. Punkt nummer to. Her får vi hvor oppgitt størrelsen på testobservatoren. Det får vi ikke. Men vi får da p-verdien, og det p-verdien i dette tilfellet det der. Sånn, sig to tail. Ikke sant? Så neste oppgaven deres å si kort hva testen som går ut på, hva H0-hypotesen. Det at det ingen forskjell på gjennomsnitten mellom de to gruppene på populasjonsnivå, ikke sant? Fordi det en forskjell på utvalget vårt, ikke sant? Og så det da spørsmål, Det p-verdien. Hvordan konkluderer jeg? Hvordan konkluderer jeg? Hva konklusjonen her? Tristan. Det klart signifikante forskjell, og det ikke bare, det meget stor og klar forskjell. Ja. Takk. Så da går vi videre. Ikke sant? Så det var andre testen vi har lært. Altså det I går gikk jeg også gjennom den en test som nå, eller variant, to varianter av en test som går på en variabel bare. Men det egentlig bivariatanalyse som vi bruker da tid på, og så vi har også spørsmål, nesten alltid spørsmål om univariatanalyse, ikke sant? Tabell, statistikk, tolk, den og så videre, ikke sant? Ja. Den enveis variansanalyse av NOVA gikk jeg også I går gjennom, og der, akkurat som regresjonsanalyse, da det som oftest to interesser. Det ene hva det, hva modellen, og NOVA-modellen ikke sant, de utgangspunktene, ja. For, la meg først minne. Hvor bruker jeg NOVA? Når bruker jeg NOVA? Jeg bruker NOVA når jeg ønsker å gjøre det samme som en t-test, men at min da, kategorisk variabel har flere grupper enn bare to. Har jeg bare to grupper, da bruker jeg t-test. Har jeg flere enn to grupper, da bruker jeg NOVA. Og problemstillingen det samme. Gjennomsnittet som da gjelder de tre gruppene for den kontinuerlige variabelen som da ANOVA kjøres, signifikant forskjellige mellom de tre gruppene. Eller, ja. Så, da håndhullhypotesen for ANOVA, den testen som jeg gjennomfører I enveis varians, som da vi kaller ANOVA, husk på at vi har ANOVA også på regresjonen, det to forskjellige ting. Det veldig dumt å blande her ANOVA mot ANOVA. Dette ekte ANOVA, ANOVA som da når jeg sammenligner en kontinuerlig variabel på flere grupper. Ikke sant? Den andre ANOVA ANOVA-testen for regresjonsanalysen. Det to forskjellige ting. Altså, de ligner veldig, det derfor de heter begge ANOVA, men det to forskjellige ting. Ikke sant? Ok, så her har jeg, altså, for det første, du kan, ja, det det som helt opplagt at man må kommentere, det hva H0-hypotesen? Jo, hvis vi har tre grupper, da H0-hypotesen at alle gjennomsnittene på variasjonsnivå, det derfor har jeg mu-ene her, for å lage en distriksjon mellom det og gjennomsnittene for utvalgene mine, som da alltid x med hat over, ikke sant? Det da mu1 lik mu2 lik mu3. Alternativ minst en av disse populasjonsgjennomsnittene forskjellige fra hverandre. Og det veldig kjekt å kunne sette opp ANOVA. Altså når det gjelder regresjon, det ikke bare kjekt, det nesten obligatorisk at man må kunne sette opp modellen for regresjonsanalysen vi kjører. Det samme gjelder ANOVA egentlig modellen, og det ikke vanskelig I det hele tatt. Det en konstant I realiteten. Og så det gruppegjennomsnittene som da varierer da fra denne konstanten mu, pluss den tilfeldige, de tilfeldige variasjonene vi har innad I en gruppe. Ikke sant? Og I dette tilfellet har vi da bare tre grupper I dette konkrete eksempelet. Det oppsettet for ANOVA-testen, ikke sant? H0-hypotesen sånn. H1-hypotesen minst en av disse K-grupper med gjennomsnittene forskjellige fra de andre. Og testobservatoren, det en testobservator som jeg nå går ikke inn I detaljene. Den vil følge alltid en F-fordeling, som da heter Fischer-fordeling, med bestemte frihetsgrader som alltid oppgis av SPSS. Så dere trenger ikke å bruke for mye tid på det. Testobservatoren følger en Fischer-fordeling, eller F-fordeling, med den med to to tall som da signaliserer frihetsgrader for telleren og nevnen. Og da det spørsmål da, det nok å si det. Det ikke, man trenger ikke å si noe mer. Og så det å teste selvfølgelig hvorvidt B-verdien lavere eller høyere signifikant nivå. Eksempel. Ja, da har jeg bommet. Jeg har et eksempel på kikkvadratet, så ikke er Nova, hvorfor det? Ja, jeg beklager altså. Hvorfor har jeg gjort den feilen? Ok, det var litt dumt. Men i alle fall, vi har gått gjennom og... I alle fall, jeg skal fikse dette her. Jeg må bare beklage, det irriterer meg nå veldig. Men ok, her har jeg tatt en kikkvadrattest, altså det samme eksempel som vi så litt i går på kikkvadraten. Men det ikke ANOVA. Jeg beklager for det. Vi går videre. Oppsett for T-testen for Pearsons korrelasjonskoeffisient, ikke sant? Pearsons korrelasjonskoeffisient ble vi enige om, altså det en forutsetning for validiteten, at begge variablene som da, altså Pearson bruker jeg når jeg har to kontinuerlige variabler og prøver å finne styrken på den lineære sammenhengen mellom de to, ikke sant? Ikke bare sammenhengen, men lineære sammenhenger. Og da hypotesen som da SPSS kjører da, H0-hypotesen, at rho er lik null, versus at rho er forskjellig fra null. Det toveistest, ikke sant? Det hypotesen som da T-testen i for Pearson korrelasjonskoeffisient kjøres på SPSS. Testobservaten ser sånn ut. Poenget igjen, altså hvis H0-hypotesen er sann, da den testobservaten som følger da en studentfordeling med frihetsgrader igjen, og så antall observasjoner minus 2. Ikke sant? Og da den lille R-en egentlig den faktiske korrelasjonskoeffisienten som jeg får fra utvalget mitt, og det testobservaten. Men mitt poeng, ikke bruk for mye tid til å diskutere dette, men bare det nok med å nevne at i alle fall den testobservaten, hvis og når H0 sann, da følger en studentfordeling med en antall observasjoner minus to frihetsgrader. Og da konkluderer jeg. Ikke sant? Det veldig lurt å bruke, også tenke på det også. Begge variablene må være, altså begge de to variablene som jeg tar korrelasjonen på, de må være selvfølgelig kontinuerlige og normalfordelte. Ikke sant? Hvis det alvorlig brudd på det, og jeg har i tillegg lav antall observasjoner, da må jeg være veldig varsom med hvordan jeg bruker denne testen. Og så i stedet da er det bedre å bruke Spearmans rå, som ikke er avhengig av normalitetshypotesen. Ikke sant? Fordi den ikke parametrisk Spearman rå. Ja. Og da vi et typisk eksempel, igjen fra eksamensoppgave, august 2020. Dere ser at okay, da har vi tre viktige variabler her. I disse tre viktige variablene, altså i analysen da, ikke sant? Det har grad av lykke, årutdanning totalt og alder. Og så jeg tar en korrelasjon mellom, altså innbyrdes da for alle disse tre. Og så egentlig har jeg bare tre korrelasjonsmål som jeg må tenke på, fordi ikke sant, det symmetrisk. Jeg burde egentlig bare sette en sånn tomme plass på den øvre triangeldelen av tabellen, fordi den symmetrisk lik med den nederste da, tabellen. Ikke sant? Og da, det som fantastisk selvfølgelig at SPSS selv, også som regel da, på eksamen, da, opplyses ikke sant, hva SPSS forteller oss. Og da viser det ikke sant, årutdanning totalt og grad av lykke. Da ser vi at det en positiv korrelasjonskoeffisient, Pearsons korrelasjonskoeffisient på 0,139. Og den signifikant. Hvor det vet jeg det? For det forteller meg allerede programmet at det sterkt signifikant med to stjerner. Hva betyr sterkt signifikant? Det betyr at det signifikant. Det tallet der, 0,139, sterkt signifikant forskjellig fra null. Hvordan vet jeg det? Jo, fordi denne p-verdien som SPSS forteller meg under denne estimat av Pearson-korrelasjonskoeffisient, som husk på at det den, ikke sant? Det utvalget, det motstykket for populasjonen denne, ikke sant? Og det x, y, og da hvor x i dette tilfellet utdanning, og y grad av lykke, ikke sant? Den også på samme måte her. Det populasjonen. Det er alltid skille, og det er da utvalget. Ikke sant? Dette her er utvalget, den lille arren. Det er denne som da SPSS beregner her. Og så her forteller meg hvorvidt denne er signifikant forskjellig fra null. Og det er ingen tvil om at det er signifikant forskjellig fra null, og dermed kan, har jeg tolket riktig min testen som er knyttet til, til korrelasjonen. Og så samtidig må jeg også si litt i dette tilfellet, håper ikke over, ikke glem å kommentere selve korrelasjonskoeffisienten. Fordi den korrelasjonen, altså korrelasjonen her er helt klart opplagt signifikant, men den er ikke kjempesterk. Altså, det er ikke noe, altså, vi får ikke noe sånn, ikke sant, av observasjonene her. Det er snarere noe sånn, ikke sant? Det er en lineær korrelasjon, altså, men jeg vet ikke helningen, ikke sant? Det kan være sånn, det kan være sånn, det kan være sånn. Men fordi det korrelasjonskoeffisienten forteller meg aldri noe om helningen, det må jeg ikke gjøre en regresjonsanalyse for. Det, men i alle fall den gir meg en pekepinn om hvor sterk er den lineære sammenhengen. Derimot, den sterkeste lineære sammenhengen finner jeg mellom alder og årutdanning, som er minus 2, 4, 8, som igjen stemmer med det vi vet av virkeligheten, altså eldre da er lavere utdannet, har lavere år med utdanning enn yngre. Det vet vi. Ikke sant? Og det er fint. Og husk på at dette her er negativt. Det må man kommentere, ikke sant? Man må kommentere i tillegg til testen, man må kommentere hva betyr det å ha minus 0,248 som Pearson-korrelasjonskoeffisient. Da er vi nå, går vi videre, og så jeg beklager, jeg går litt i rasende fart. Så nå kommer vi til noe som regel, altså ikke med matematisk nødvendighet alltid, men altså det er klart at regresjon er en veldig viktig bit av hele den kvantitative delen. Det er en viktig bit, det er det eneste multivariat analyse dere lærer. Det er det mest potente da, analytiske verktøy vi har, så det er veldig ofte slik at regresjonsanalyse, altså dere får spørsmål om regresjonsanalyse i eksamener som har vært hittil. Så det er, hvis dere husker da, at vi har ANOVA-testen i multiple regresjonsanalysen, og da er det litt, minner litt det som vi har sett også fra den ANOVA N-ways variansanalysen, da hvor vi hadde grupper. Men her er H0-hypotesen litt annerledes. Og hva er H0-hypotesen? At, da, for det første, hvis dere får spørsmål om regresjonsanalysen, da vil det nesten alltid bli et spørsmål om hva er modellen. Ikke sant? Og modellen er da at i, som er den avhengige variabelen, er lik beta 0 pluss beta 1, x1 pluss beta 2, x2 pluss beta k, xk. Da hvor k signaliserer hvor mange exogene variabler bruker jeg i modellen, pluss ei, da hvor ei følger alltid en normalfordeling med 0 og sigma, samme sigma, uansett hvilke verdier inntar disse x-ene her. Ikke sant? Det er det samme. Og den er egentlig bakt inn i forutsetningene som vi har brukt mye tid til å gå gjennom, altså forutsetningen for en valid regresjonsanalyse. Det er modellen. Husk på, det er ikke helt ferdig modellen. Da må jeg si der hvor, ikke sant? Der hvor x1 er lik, hvilken variabel er det? x2 er lik, hvilken variabel er det? xk er lik, i navn, hvilke variabler bruker jeg? Ikke sant? Ok, nå har jeg gjort det, og så er det da det store spørsmålet her. Om på populasjonsnivå, husk på at her har jeg ikke noen hatter, ikke sant? Jeg har ikke noen hatt her, ikke sant? Hvilket det betyr at, jeg glemte også å si, dette her er min hypotese av hva er sammenhengen mellom x-ene og y-en på populasjonsnivå. Jeg vet ikke hvordan, hvor store er disse betene, men jeg mener at det en linjær sammenheng mellom y og disse x-ene, og poenget med å gjennomføre utvalget og regresjonsanalysen er å estimere etter beste måte, da, som er den minste kvadratmetoden, altså disse betene. Ikke sant? Og da ønsker jeg ut fra, og da estimerer jeg beta-hattene, og da ønsker jeg å kunne uttale meg på bakgrunn av disse beta-hattene om populasjonens da regresjonssammenheng på populasjonsnivå mellom x-ene og y-ene. Sånn? Og da er det og da gjennomfører jeg en ANOVA-test som da bare for å være på den sikre siden at jeg, her har jeg en noenlunde akseptabel modell og ikke noe tull. Sånn? Og da hva ville være en tull? Tull ville være at hvis alle betaene her var lik nulle, ikke sant? Da betyr det at ingen av disse x-ene forklarer noe om y. Og den beste forklaringen av y-en er gjennomsnittet av selve variabelen y. Så. Derfor er det viktig å kjøre den H0-hypotesen at alle disse betaene er lik null, og at minst en av de er forskjellig fra null. Den alternative hypotesen. Altså, testobservatoren for det er også følger en Fischer-fordeling, også med to frihetsgrader, med to tall som er frihetsgraden for telleren og nevneren. Det er K er frihetsgraden for telleren, og nevneren da er frihetsgrader antall observasjoner minus antall exogene variabler jeg bruker, minus 1. Og intuisjonen minus 1 er fordi jeg har også beta 0 her. Sånn, det er også ikke det. Så det og da vet jeg hvordan den F-fordelingen ser ut. Så det eneste jeg trenger å gå tilbake til, er å se p-verdien til min test. Så. Og det er et eksempel her. Ikke sant? Her viser da SPSS en... SPSS er veldig snill, for den viser meg faktisk alle bestandelene som gir meg mulighet til å teste da, hvordan kommer jeg fram til testobservatoren. Ikke sant? Fordi det er regresjon sum of squares delt på altså frihetsgradene, som er telleren, ja, som er telleren, ja, og som er da sum of squares residualene delt på frihetsgrader, som er nevneren, ikke sant? Og så jeg deler disse to igjen, og da kommer jeg fram til F. Hvis dere har tid, så bare finn det, altså den delt på den gir meg 3, 4, 7, 4. Nå er jeg på den første linjen. 121,3 delt på 456 gir meg 0,266. Og hvis jeg dividerer 3,474 delt på 0,266, da får jeg 13,048. Er dette her viktig å kunne på eksamen? Nei. Altså, det vil ha tatt for lang tid å skrive dette her, men det, på en annen måte kan man vise at man kan dette her hvis man ønsker det. Det viktigste er at testobservatoren, verdien på testobservatoren er 13,048. Og hva er p-verdien? Altså, ja, og det er den realiserte verdien i Fischer-fordelingen, ikke sant? Den er langt ute i Fischer-fordelingen, og p-verdien, sannsynligheten for at jeg får en slik verdi hvis H0-hypotesen er sann, som det vil si at alle betaene er null, er så lav, det er nesten ikke eksisterende. Så det betyr at jeg kan forkaste H0-hypotesen, og så gå videre med å kjøre den regresjonsanalysen, velvitende at det er, i alle fall, jeg har en meningsfull i alle fall, modell. Ikke sant? Og da, det er da det er en av de testene, altså av de siste testene vi har sett, og det er t-testen for koeffisientene i regresjonsanalysen. Og da, den t-testen for koeffisientene i regresjonsanalysen, det er koeffisienten, altså H0-hypotesen der, er at denne bestemte koeffisienten, nå er vi ikke på alle, nå ser jeg bare den ene beta, ikke sant? At den koeffisienten i populasjonen er lik null. Ikke sant? Alternativet er forskjellig fra null. Og denne er stor betydning, for hvis jeg finner ut at en koeffisient, altså hvis testen forteller meg at på bakgrunn av denne beta-hatt du har fått, ikke sant, at den kan du ikke konkludere at det er signifikant forskjellig av null på populasjonsnivå, betyr at denne variabelen her betyr ingenting for hvordan I-en varierer. Ikke sant? Det det som hele saken. Derfor det veldig viktig å vite det. Og da, på samme måte, det bare å si, altså, da denne betaen følger en testobservator, så en studentfordeling igjen, faktisk, uten å bry for mye om disse her. Ja, det skriver jeg bare slik at dere har en sånn mer dypere utgangspunkt for å sjekke liksom, hva testobservatoren og hvordan det har kommet fra, og hvorfor har det kommet, hvor har det kommet fra, ikke sant? Så når nullhypotesen er sann, testobservatoren T studentfordelt med I-en gjett 1 minus 2 antall frihetsgrader, hvor 1 antall observasjoner. Så alle de mulige fordelingene vi har sett I forbindelse med tester egentlig bare 4. Det normalfordeling, som vi har sett I går, veldig kort. Og ellers det student, det kikvadrat, og det F-fordeling. Det ikke noe annet. Det tre fordelingene vi bruker. Ja, og da vi I dette eksempelet fra høst 2020, som da egentlig dagens tema. Og det altså, her det veldig mye mat som jeg ønsker å kommentere. Men da det, ikke sant, SIG, det p-verdien for den t-testen for korrelasjonene, for koeffisientene. Og den t-en den bestemte verdien som da testobservatoren får I når jeg kjører testen, ikke sant? Dette beta-hattene. Dette de beta-standardiserte, estimerte standardiserte betaene. Og dette t-verdien, altså verdien av testobservatoren. Dette p-verdien. Så, hvis jeg går da på service, ikke sant? Så problemstillingen her hva min modell? Jeg har en modell med 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabler. To av de åpenbart dikotome. Så 6 variabler og exogene variabler, så har jeg egentlig den k-en lik 6. Og så da har jeg dependent variable, lojalitet. Så jeg måler, det en viss mål for lojalitet, forhåpentligvis da fra 0 til 10 for eksempel. Det at jeg har minst 10 verdier. Dette tilfredsstillende I dette tilfellet. Og så det en viktig tabell som jeg bruker normalt en del tid til å tolke. Og hva de sentrale tingene her? For det første, hva betyr disse korrelasjonskoeffisientene? Standard korrelasjonskoeffisienter hjelper meg med å forstå hvilken variabel som påvirker mest I-variabelen, altså den avhengige variabelen. Og selvfølgelig testene, og som Ida liker å si, liksom det første ting hun ser den først. Liksom, fordi det det som forteller henne hva som egentlig av betydning av disse variablene og hva som ikke det. Og da fører vi der pausen nå. Og vi tar pausen umiddelbart, jeg beklager, men jeg vil ikke bryte liksom, flyten nå. Det et spørsmål til dere. Kan dere peke på en variabel, altså det flere, men en variabel som da ikke påvirker den avhengige variabelen? Siste. Pris på konsulenttjeneste, det helt åpenbart ikke signifikant I det hele tatt. Det flere her, men det skal vi komme tilbake til. Ja, det skal vi komme tilbake til. Ja, jeg vet at Kristian vet. men samtidig, hva mitt poeng? Mitt poeng at det egentlig ganske enkelt. Det hele ganske enkelt. Sånn? Hvis vi begynner å rote oss nå inn I hvordan testobservatoren og hvordan da liksom fordelingen av F og kikvadrat og så videre ser ut, da går vi nærmere statistikken, ikke sant? Da det kompleks materie. Det kompleks for alle. Ikke sant? Det ikke der vi ønsker å gå. Vi ønsker å gå da hvor pragmatisk, praktisk. Hva resultatet? Hva får jeg informasjon? Hva slags type informasjon får jeg fra tabellene mine? Hvordan kan jeg nyttiggjøre den for å besvare da spørsmål på eksamensoppgaven? 15 minutter. Jeg tror at alle til stede, så vi kan starte et minutt for tidlig. Sorry, jeg stjeler litt fra deres pause, men, det siste forelesning, så jeg tillater meg til det. Det tilbake til, altså, jeg vil nesten påstå av alle de testene vi har sett, da det klart at den T-testen for beta-koeffisienten den mest anvendelige. Den forteller oss veldig mye. Den forteller oss i hvilken grad da en eksogen variabel, altså uavhengig variabel, da påvirker den avhengige variabelen eller ikke. Og her ble vi enige om for eksempel et pris på konsulenttjenester. Det litt interessant. Vil det ikke være interessant? Det det som interessant funn i denne undersøkelsen. Pris på konsulenttjenester? Ja, det ikke avgjørende for lojalitet. Så det betyr heller gi en høy kvalitet og koste, ikke koste hva det koster, men selvfølgelig, men uten å fokusere alt for mye. Så det betyr, hva betyr det? Det betyr at du kan ansette gode folk som skal gi gode kompetanse, gode kompetente folk for å gi konsulenttjenester i den bedriften. Det en IT-bedrift for øvrig, som vi snakker om. Og fokusere mer på kvalitet for å kunne beholde kundene dine og ikke begynne å konkurrere på pris. Dette en ekstremt viktig informasjon for en hvilket som helst leder. Ikke sant? Og det kanskje den aller viktigste funnet her, samtidig som at gjelder dette her for offentlige og private? Nei, offentlige og private heller ikke. Altså her, hvis man hadde noe større utvalg, det kan gå til at den ville blitt signifikant. Men gitt de datene vi har nå, kan vi ikke konkludere om det forskjeller når det gjelder lojalitet blant kunder, som da bestemmes av hvorvidt det offentlig eller privat sektor. Og det ser ut som at det ikke sant, at det mer lojale de offentlige aktører enn de private aktørene. Ikke sant? Fordi, hvordan vet jeg det? Fordi det en negativ fortegn. Og så vet vi at vi har offentlige bedrifter lik null, og så private bedrifter 1. Det betyr da at når jeg har 1, da ikke sant? Da får jeg minus 0,150. Det betyr at da lojaliteten blant de offentlige selskapene eller firmaene høyere enn de private. Så det et veldig viktig funn, ikke sant? Det andre funnet som viktig, det det der. Selvfølgelig, det ikke signifikant. Hvorfor? Fordi PVD-en syhøy i forhold til 0,05. Det ikke 0,05, det 0,5. Ikke sant? Så det helt opplagt at jeg ikke forkaster håndhull-hypotesen. Så denne populasjonsbeta her sannsynlig, med all stor sannsynlighet lik null. Så det betyr at hvorvidt selskapet norsk eller utlandsk, altså norsk, svensk eller dansk i dette tilfellet bare tre land, betyr veldig lite. Så lojaliteten blant kundene stort sett den samme, uansett om vi snakker om da Norge eller ikke Norge. Det den type erkjennelsen som eksamen, altså vi etterspør fra dere, ikke sant? Det å kunne hoppe fra den riktige selvfølgelige konklusjonen at her forkaster jeg H0-hypotesen, eller jeg forkaster ikke H0-hypotesen, til hva det betyr. Hvordan kan jeg tolke det? Det det som sjakk. Og det det jeg mente, ikke sant? Det mye viktigere enn å kunne da beskrive helt eksakt hvordan den testobservaten ser ut. Så. Ja, det det jeg mente. Og så det en annen problemstilling som vi har brukt mye tid på, og det forutsetninger for lineær regresjonsanalyse. Og vi ble enige om at den metoden vi bruker, mister kvadratmetoden vi bruker, den gir oss de beste av alle mulige algoritmer, av alle mulige metoder å estimere da disse betaene på bakgrunn av utvalget mitt. Ikke sant? Det minstekvartalsmetoden som gir meg de beste, de blue estimatorene. Hva betyr blue? Beste linje, unbiased estimator, det vil si forventningsrette estimatorer. Og det ikke bare de beste, det også effisiente, det vil si med de smaleste, den smaleste varians, faktisk, eller standardavik. Ja. Men det hvis og bare hvis forutsetningene for regresjonsanalysen blir tilfredsstilt. Det vil si, for å kunne uttale meg om validiteten blant det og ANOVA-testen og så alle de andre tingene jeg har funnet i min regresjonsanalyse, da må jeg kunne reflektere over de forutsetningene. Ikke sant? Og den første at den avhengige variabelen en intervallforholdsvariabel, eller tilnærmet, ikke sant? Som jeg skriver her nå. Den skal være linear og additiv, altså at det ikke for eksempel at en variabelen her egentlig forholder seg i annen, eller som kvadratruten av i forhold til i. Ikke sant? Men det ikke så farlig, fordi jeg kan i så fall transformere variabelen til kvadratruten av x1. Ikke sant? Men da må jeg vite det. Ikke sant? Det det som mitt poeng. Og det må oppdages. Og det med additivitet og interaksjonsledd, det har vi vært borte. Nå bruker jeg ikke for mye tid. Altså av og til, det ikke bare x1 og x2 som påvirker, men også en kombinasjon. Altså at når jeg ganger x1 og x2, også påvirker i. Sant? Det interaksjonsledd. Det det som menes med additivitet. At jeg ikke har denne multiplikasjonspåvirkning. Og hvis jeg har det, da må jeg lage interaksjonsledd i tillegg og en ny modell, ikke sant, som inkluderer den interaksjonsmodellen. Det relativt viktige forutsetninger her, som jeg ikke normalt kan uttale meg på bakgrunn av det jeg får fra SPSS, så jeg må eksperimentere fram med ulike modeller. Interaksjonsmodeller, jeg må se liksom grafene som det gir meg, diagram, altså skatteplott mellom y og x1, y og x2, y og x3, ser det noe sånt ut? Ikke sant? Da det åpenbart en ikke helt linær sammenheng her, ikke sant? Og da må jeg tenke hvordan jeg skal håndtere det. Ikke sant? For eksempel at jeg inkluderer x i an som en nytt ledd i regresjonsanalysen. Det står alt det jeg ser nå står i Johansens boka. Men i alle fall, det det betyr linear og additiv, at k-variansen mellom feiltermene og de avhengige variablene lik null, og det veldig viktig forutsetning, den betyr egentlig følgende. Enten har jeg glemt en viktig variabel, ut av regresjonen, som påvirker betydelig i, og det har jeg glemt utenfor modellen min, og det betyr at det da må påvirke da restleddene, liksom residualene. Så, og det betyr at det feil spesifikasjon av modellen, fordi jeg har glemt ut en viktig variabel, eller at i-en, altså årsakssammenheng, som biter halen, at i, ja, x-en påvirker i-en, men y-en påvirker x-en også, ikke sant? Og det skaper også store problemer med å tolke med å stole parametrene, parameterestimater, ikke sant? Det kanskje den viktigste forutsetningen. Men igjen, vi har ikke, altså det kanskje den aller viktigste forutsetningen for å si det sånn, men vi har ikke noe tester for det, ikke sant? Den også noe som kommer direkte som en forutsetning av den her. Og den trenger vi ikke å teste, fordi vi vet at minstekvadratsmetode beregner residualer, slik at summen, gjennomsnitt av residualene alltid lik null. Alltid. Men den der perfekt multikollinearitet, altså vi vil ikke ha veldig høy korrelasjon mellom de uavhengige variablene. Hva konsekvensen for det? Det betyr at jeg ikke kan stole på t-testene mine. Så enkelt det. Hvordan finner jeg informasjon om det? Oi, nå må jeg gå til hele veien tilbake. Ja, da sjekker jeg VIF-indikator. Har dere ikke opplysninger om VIF eller toleranseindikator, da betyr det faktisk at dere ikke kan uttale dere om det, og da må dere si at da forstår jeg, da antar jeg at multikolinæritet, at jeg ikke har multikolinæritetsproblemer i denne modellen, ikke sant? Men også hva er grenseverdiene her? Altså det er viktig at alle VIF-estimatene her ikke overskrider 5,5. Over 10 er absolutt et alvorlig problem i selve regresjonen, altså det med multikolinearitet. Og da har vi homoskedastisitet, altså brudd på det. Det er rett og slett at faktisk for noen, for en eller flere av mine eksogene variabler, da virker som at denne sigma, når da variabelen endres, liksom fra lave til høye verdier, da endres også den sigma. Og det er igjen, det betyr at jeg ikke kan stole på testen min. Selve beta-hat-koeffisientene har fortsatt forventningsrette, men det er, jeg kan ikke stole på tallene som jeg får fra t-testen. Og den siste er at feiltermene er ikke autokorrelerte, men igjen, hvis jeg har sånne tilfeldige utvalg, og tverrsnittsdata er nesten aldri dette et problem. Ja, og så aller sist, da feiltermene i regresjonen er normalfordelte, og til dette er veldig ofte slik, og særlig y-variabelen her, at det er noen vurderinger hvorvidt y-variabelen er normalfordelt eller ikke, og som regel er denne vurderingen som oftest kommer da i, allerede i deskriptiv statistikkanalysen, sånn som vi har gjort mange ganger. Og så jeg vil nå, nå har jeg ikke tatt Ida har vist oss da, den grafen som viser residualer versus da predikerte y-verdier, ikke sant? Og det er mange av dere som spurte meg, men hvordan, ja, det er det eneste vi har som utgangspunkt for å kunne si noe om heteroskedasitet og homoskedasitet. Og vi ble enige om at hvis de aller fleste verdiene befinner seg i denne rektangelen som har minus 2 pluss 2 på den ene, på y-aksen og x-aksen samtidig, ikke sant? Hvis alle aller fleste ligger der, og det er som en sånn fin fordelt sky uten noe spesiell mønster, da virker det som at vi har også tilfredsstilt kravet for homoskedastisitet. Og da har vi dekket alle da kravene, og med normal fordeling, det betyr også at jeg kan stole på, jeg har en, altså minstekvadratmetoden er den beste metoden jeg kan bruke, og jeg kan stole på resultatene mine. Jeg har en valid regresjonsanalyse. Ja, nei, altså, ikke se på dette. Jeg vil bare minne litt at i løpet av kurset, jeg har vist dere hvordan vi faktisk lager en test for normalitet i SPSS, og det er bare ved å bestille Explore, ikke sant, Descriptive Statistics Explore, og så går du inn på plot, og så hakker du normalt i plot for with test, og da får vi noe sånt, ikke sant? Og da hvor H0-hypotesen er at observasjonene kommer fra en normal fordeling. Ja. Men det er ikke, jeg vil ikke bruke for mye tid på det i det hele tatt. Ok, nå er jeg ferdig med den viktige liksom, dekningen av testene. Og jeg tror og håper virkelig at det var nyttig for dere i går og der. Jeg tror at jeg var raskere og mer effektiv i dag med to the point enn i går. Kanskje fordi det var for tidlig i går. Nei, altså, jeg tuller nå. Men nå, det som jeg ønsker å komme videre med, det er eksamensoppgave som dere har en veilederen, altså løsningsforslaget på. Og så her må jeg også si noe veldig viktig. Ok, nå har jeg fokusert en del på den kvantitative biten. Vi har oppsummert den kvantitative biten. Men husk på, det bare ja, kanskje mindre enn 40% av poengene. Sant? Altså, 20% av poengene vil være knyttet til generelle forståelse av utvalg, populasjonnivå og så videre, og så litt mer mot den kvantitative aksen. Og så 40% vil være det kvalitative. Så ikke undervurdere det kvalitative delen. Og så det rådet jeg har til dere når det gjelder kvalitative delen, jeg vet at vi har veldig få oppgaver og særlig løsningsforslag på det kvalitative delen som ligger ute, det at det vi prøver å gjøre vi prøver å etablere en case slik at dere ikke kan skrive side ned og opp og ned fra boka inn i oppgaven. Det vil ikke telle. Det som vil telle en valid kobling av de tingene vi diskuterte, ikke sant? Validitet eller hva det kan være for noe av kvalitative studier knyttet til den spesifikke casen. Så. Det det som sagt. Hvis dere ikke gjør det, da det nesten strikt. Så det altså, og da mister man 40% av, ikke sant? Så det ikke liksom generelt, det det å forholde seg til den bestemte casen som da og det har vært konsekvent nå i fire eksamensoppgaver da, som samordnet for dere. Ja, så jeg har nevnt det, og det viktig å påpeke, så ja, det fint at dere har god kontroll på det kvantitative, men det holder ikke alene. Dere må liksom huske liksom de viktige tingene vi har snakket om, og de generelle punktene om hvordan tenker jeg for å få tak i relevante informanter i kvalitativ undersøkelse, hvordan spør jeg de riktige tingene, ikke sant, i forhold til min problemstilling, hvordan henter jeg og summerer jeg informasjon fra dem, og hvordan da har jeg kommet frem til valide resultater da, ikke sant. All det hele den biten der, ikke sant, det hele Jakobsen i realiteten det der. Sant? Ok, og så helt til slutt da, vil jeg gå, altså her har jeg liksom hadde på hjertet det var en gjennomgang, og langt på vei har vi gått gjennom den, men jeg ville tolkning av NOVA-testen, ikke sant? Vi får en NOVA-test, dette eksamensoppgave altså, bare for å si det. Og da tabell 5 i eksamensoppgaven, det å tolke ANOVA-testen, ikke sant? Altså, poenget mitt nå at for denne oppgaven der, har dere altså eksamen, altså sensorveiledning, som det samme som løsningsforslag. Så dere kan se der hvor dypt eller hvor vagt dere kan tillate dere å være i forhold til hvor mye skal dere kommentere de enkelte tabellene. Sånn. Det en viktig rettesnur, og det vil jeg anbefale at dere ser nærmere på. Det gjelder både oppgave 1 og oppgave 2 i fjorårets eksamen, som egentlig den eneste ordentlige eksamensoppgave vi har for dere da. Så her det tolkning av ANOVA-testen. Vi på oppgave 2 nå. Ikke sant? Og da en jeg tror ikke at jeg har ja, dere ser liksom veldig mye, jeg har det samme teksten som dere har sett tidligere som i oppsummeringen, men tolkningen av ANOVA-testen, det ikke sant? Vi har en regresjon, ikke sant? Og regresjon, altså dependent variable evaluering av emnet, dere husker forhåpentligvis det saken, ikke sant? Vi har 430 emner, da 403 emner, tror jeg, og som har blitt evaluert av studentene som tok det emnet, ikke sant? Og vi har noen informasjon om lærernes da karakteristika, om vedkommende etnisk amerikansk eller ikke, det Texas University, ikke sant? Det jeg minner om, og utseende, ikke sant? Og så hovedproblemstillingen om utseende i det hele tatt påvirker evalueringen eller ikke. Ikke sant? Det var det som var liksom problemstillingen og hele oppgaven. Og så har vi nå kjørt en regresjonsanalyse, og da får jeg ANOVA. Her ser jeg liksom det er sum of squares, kvadrater da, for regresjon av residual med frihetsgradene her. Dere ser at 6 betyr at jeg har da, at jeg har da 6 forklaringsvariabler som jeg har brukt i regresjonen. Men dere trenger ikke å gjette det, fordi jeg finner det her. Liksom. Lærerens alder er 1, lærerens utseende er 2, morsmål, altså hvorvidt lærerne har morsmål, engelsk som morsmål eller ikke, er 3, fagemne, om det er fagemne eller ikke, er 4, kjønn 5, introduksjonsemne ja, nei 6. Så. Da dere ser dere, altså, dere får det oppgitt av selve SPSS. Og dette her er SPSS-utskrift som jeg har brukt da litt tid til å tilpasse og omskrive i Excel-filmen, ikke sant, som dere får se her da. Så dere ser at det er F-testobservatoren her, som vi har forklart hvordan den blir laget, og så vi har signifikansnivået. Og så har vi selvfølgelig P-verdien. Ikke signifikansnivå. Dette er P-verdien, ikke sant? Dette er P-verdien under SIG. Og da, hva er konklusjonen av ANOVA? Har jeg en god modell, eller har jeg ikke en god modell? Ja, altså, om jeg har en god modell, kan jeg ikke uttale meg, fordi egentlig, altså, for å kunne uttale meg om jeg har en rimelig god modell, da må jeg se R-square, som vi ikke ser her nå, ikke sant? Men her kan vi i alle fall si at vi ikke har en helt tullete modell, at alle betaene for populasjonsnivå kan være null, ikke sant? Og det kan jeg definitivt si med sikkerhet at det nesten ikke er det, fordi P-verdien er så lav at jeg kan forkaste Hornhill-hypotesen som er at alle betaene er like null. Så minst en av disse betaene er forskjellig fra null, og da kan jeg gå videre. Og da er tolkning av denne, ikke sant? Og dette her er nesten en strafferunde på en måte for oss. Den forteller, SPSS forteller oss at ok, du har en grei modell, men så hva har vi funnet i denne modellen? Den er denne tabellen her som forteller oss det, ikke sant? Og da bruker vi mye tid. For det første, altså la meg, som Ida sier, før vi begynner å diskutere det, se denne kolonne først, eller svelen først, ikke sant? Hva er det som er resultatene der? Ikke sant? Lærerens alder virker til å, altså, dette er P-verdiene, så det er P-verdien. P-verdien av T-testen. Hva er T-testen på? Går ut på, hold null hypotesen, at betaen for populasjonen, for denne variabelen vi ser her, ikke sant? Beta som knyttes deg til den variabelen der, altså, la oss si at alderen er her, ikke sant? Den betaen der for populasjonen er lik null. Alternativ hypotese, beta, denne betaen for populasjonen er forskjellig fra null. Ikke sant? Det er det som testen går ut på. Og testobservatoren er rett og slett følger da denne logikken som vi har snakket om tidligere, og da er det studentfordel, antall observasjoner minus 2. Ikke sant? Og da sannsynligheten for at jeg får denne verdien av testobservatoren er, ikke sant? Og det er p-verdien som forteller oss her. Fordi p-verdien, det er p-verdien. Det er probability value, ikke sant? P-verdien er oversatt på norsk fra den engelske begrepet probability value, hvilket det betyr probability for at den testobservatoren får akkurat den bestemte verdien vi får fra dataene mine. Så. Og da er det helt påfallende at jeg ser ikke så mye på konstanten egentlig, selv om det er kjempesignifikant, åpenbart. Det vil si at det er klart og signifikant forskjellig fra null. Og at lærerens utseende er helt åpenbart en viktig variabel, fordi det er helt, altså testen forteller meg at det er veldig, veldig signifikant forskjellig fra null. Da betyr det at jeg kan gå her og så sjekke hva er beta hat estimert som om. Og det er 0,159, hvilket det er ganske mye. Det betyr at utseende betyr ganske mye for evaluering, for hvordan da folk evaluerer emnet. Det er viktig funn. Det er egentlig veldig viktig funn. Det var så viktig funn at det var verdt å publisere denne studien i en anerkjent tidsskrift. Det er derfor den ble publisert. Så har det kommet andre studier som begynte å kritisere den metodologien der, hvordan du har målt da, utseende, litt premissene rundt studien og så videre. Ikke sant? Det er slik da vitenskapen. Altså, det er en tese. Se her, jeg har funnet utseende betyr noe for evalueringen, for hvordan studentene evaluerer de ulike emnene. Så kommer andre som sier, ja, men har du sett på den? Jeg har ikke sett så fort på den. Det er svakhet der, det er svakhet der, og så videre. La oss gjennomføre en ny undersøkelse med ny material. Ikke sant? Finner vi de samme dataene? Det er slik vitenskapet på, går videre fram. Ikke sant? Men i denne undersøkelsen, og gitt de premissene her, og gitt selvfølgelig at vi har en valid undersøkelse, fordi i denne undersøkelsen, nei, i denne eksamenssettet, spør vi om forutsetningene, og da må dere omtale forutsetningene som ligger bak, blant annet denne viffen som da omtaler multikolinearitet, og dere ser at det er ikke noe problem med multikolinearitet i det hele tatt, fordi viffverdiene er lave. Men de andre tingene som er litt interessante er faktisk at om hvorvidt det er introduksjonsgruppe eller ikke, kanskje betyr ikke noe, men det er ikke så, men at morsmål kan bety noe. Og det er faktisk at morsmål er 0 og 1 ellers. Det betyr at de som har engelsk native language, de har en fordel i forhold til de andre. Du har en fordel av å være født i USA, rett og slett. Sånn. Og enda viktigere, kjønn betyr noe. Og den betyr i favør til menn, som vi har funnet også forrige gang. Ja, så når dere får en slik tabell, la meg vrenge litt nå på problematikken. Når dere får en tabell, da går man og omtaler man det rad for rad. Hva betyr det egentlig? Må jeg ta hensyn til denne variabelen? Er det en viktig variabel? Og så da får jeg litt hjelp fra standardiserte beta, fordi den forteller meg, ikke sant, hvor mange standardavvik av den y-variabelen vil standardavvik endring av den x-variabelen, den bestemte x-variabelen, vil forårsake. Sånn. Og da kan jeg sammenligne tallene mot hverandre, og jeg ser at de viktigste påvirkningskreftene her er faktisk utseende, og hvorvidt det er fagemne eller ikke. Ikke sant? Ikke om det er introduksjonsemne, men hvorvidt det er fagemne eller ikke. Det er to forskjellige ting. Introduksjonsemne er, noen vil si at statistikk for eksempel er introduksjonsemne, kanskje metode er ikke introduksjonsemne. Ellers er matematikk er introduksjonsemne. Ikke sant? Eller klassemne er introduksjonsemne, det er det vi snakker om. Mens fagemne er... ikke sant, vi har ikke yoga sammen. Jeg skulle gjerne ha hatt meditasjon med dere, for eksempel. Men det har vi ikke, så vi har, det er fagemnet det vi har. Ikke sant? Ja. Så, og det er av stor betydning, faktisk. Og bare for å si det, det er stor betydning, bare for å gjenta, og dette er et poeng her, og det er ikke bare at det er av stor betydning, det betyr at de korte emnene, altså dans og så videre, så får klart mye bedre evaluering enn fagemnene. Så det er dårlig nytt for meg da. Ja. Ok, nå trenger jeg ikke sant? Jeg kunne liksom holde nå i mange, mange minutter, ikke sant? Men det er hovedjobben deres, å tolke riktig. En, testene. To, hva det betyr, da omtaler dere fortegnene, og eventuelt hva det betyr her, ikke sant? At for eksempel at for ett år i læreren, for det første, dette her er ikke signifikant, så alt det betyr ikke noe. Så jeg omtaler, jeg stopper der. Jeg trenger ikke å gå videre. Lærerens kjønn, Ja, det betyr noe faktisk. Det betyr at da, at, at er du mann, da får du 0,183 karakterer, evalueringskarakterer, bedre enn kvinne. Alt annet likt, alt annet likt. Samme alder, samme kjønn, samme, nei, ikke samme kjønn, men samme, samme fag, fagemne, introduksjonsemne, liksom. Alt annet likt, husk på det begrepet, alt annet likt betyr at hvis jeg holder konstant alle andre variablene, altså jeg sammenligner litt likt mot likt, ikke sant? Altså vi snakker om det samme introduksjonsemne, engelsk som morsmål, læreren tilhører minoritet, ikke tilhører minoritetsgruppe, for eksakt det samme, og for samme utseende, karakter på utseende, da mannen vinner på evalueringsdagkampen. Ifølge studiet. Husk på at det er mannen som er, jeg håper, ja, lærens kjønn, det er kvinnen er 1, og mannen er 0. Og jeg har negativt tegn på det. Så, fortegnet betyr retning, mye om retningen av påvirkningen, ikke sant? Og størrelsen og betydningen får jeg veldig bekreftet både av disse unstandardized koeffisien som er de estimerte betaene, altså det er beta-hattene som er den første andre søylen, og av de standardiserte koeffisientene. Og da har jeg komplettert den omtalen av den tabellen som er egentlig langt på vei, den viktigste tabellen. R-square forteller meg hvor god modell har jeg. ANOVA forteller meg om jeg ikke har tullet en modell i det hele tatt, og det er nesten alltid at du får forkastet formelhypotesen. Og så er det den tabellen her som er viktig, og så neste spørsmål er, kan jeg stole på dataene mine? Forutsetningene. Det er den logikken som vi følger i regressionsanalysen. Jeg har skrevet her tolkning av koeffisienten. Jeg skal legge ut nå og også tolkning av den standardiserte beta-koeffisienten. Dere får det her også. Og den lite poeng med bruk av dikotoma og nominalvariabler, ikke sant? Jeg minner at på ANOVA, enveis variansanalysen, da bruker vi den kun når vi har tre grupper eller flere. Sant? På regressionsanalysen, minner jeg om, da bruker vi bare dikotome variabler. Bare. Med mindre da du kan late som om at du har en variabel som y-variabel, som du kan late som at det er kontinuerlig. For eksempel at det har 7 verdier. Sant? Alternativ, da må du bruke dummy-variabler i regresjonen. Du må lage dikotome variabler for hver gruppe av de gruppene som defineres av denne nominalvariabelen som vi har. Så. Ja, og de forutsetningene som vi har snakket om, det har vi gått gjennom. Jeg skal ikke gå igjen på nytt. Faktisk er jeg ferdig nå mye tidligere enn forventet, altså 47, jeg har 10 minutter til, eller ja, det begynner å bli litt sent da. Jeg har bare å si tusen takk for oppmøtet. Det var fantastisk å ha dere i år. Spesielt i år har oppmøtet vært helt fantastisk, egentlig. Også gode tilbakemeldinger, selvfølgelig, det betyr noe. Ikke glem å bruke litt tid for å evaluere emnet. Det betyr mye for oss og for neste, de som kommer etter dere. Bruk litt tid på det, og så vi har en litt tid nå til å diskutere litt ja, hele opplegget med deres referanse. Er det noen spørsmål? Tristan, hør. Ja. Altså, husk på at i min første oppsummering, som mange som ikke har sett det, men det ligger hele notatet ute, og etter nå de dagene vi har hatt, altså forrige uke og denne uke, da har dere mye som oppsummering. Altså, samtidig vil jeg ikke liksom, at dere skal ha alt for mye, for da, ja, da rekker dere ikke å gå gjennom det. Så med det som bør ligge da i de gjennomgangene vi har hatt nå, de siste to ukene, og det siste punktet det notatet til Ida, da bør dere ha en komplett oversikt over hele emnet. Ja. Og jeg kan ikke si noe annet enn lykke til da. Nei, ikke lykke til. Vi snakkes i morgen. Vi snakkes i morgen selvfølgelig. Vi har to timer til. Det øvelse, det ikke forelesning. Og da det Ida som kjører, og Ida vil da kjøre da den ene oppgaven som vi har så vidt sett litt grann på nå, og det høst 2020. Eksamensoppgave høst 2020.